man šī trase nekad nav padavusies, viens gads izņēmums, kad ļoti ātri sanāca nobraukt, arī nezinu, nevar pat tagad pats izdomāt, kas bija sakrits tehnikā vai pašam galvā un kā. Un teikšu tādu droši vien par Kristenu un Arturu Džekiem, viss kārtībā braukt var. Droši vien mazliet nonervozēja, tā ka bija labākie divi no latviešiem par cik jaunie un otrajā braucienā mazliet sadega. Kristaps tāpatā, Kristaps arī gāja uz visu banku, mazliet riskējuši ar tur un līdz ar to tur sakļūdījās. Kā neviens jau nav atbraucis cīnīties par 20. vietām un tad droši vien, kad vairāk ir gatavi riskēt un tikt augstāk, gadās zaudēt droši vien arī tādās veidās.